Předprázdninové období bylo v penklubu bohaté na události. Začátkem června jsme s učenou společností České republiky pořádali sympózium Franz Kafka u příležitosti stého výročí úmrtí tohoto velkého pražského spisovatele. Společně s Hřeckým penklubem jsme také vytvořili a publikovali video, v němž několik členů obou penklubů čte ukázky z Kafkova díla a hovoří o jeho odkazu. Na pravidelná autorská čtení navázal náš dvoudenní program na knižním veletrhu Svět knihy v prostoru Jiřího Grůši. Podíleli jsme se na semináři a na udílení cen laureátům literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. V závěru prvního pololetí Alena Vávrová uvedla v pražské premiéře text Věry Koubové s názvem Šikmé světlo humoru France Kafky. Posledním pořadem před prázdninami bylo uvedení knihy Jana Viendla Oplocený čas, v němž vede rozhovor se svým otcem Františkem, narozeným v roce 1923, o mezních situacích a událostech, které jeho tatínek i jeho nejbližší prožili v dlouhých obdobích dvou totalitních režimů v Čechách. Jak už víte, ze všech akcí pořizujeme videozáznamy. Odkazy na ně najdete v textové části tohoto vydání Pencastu nebo přímo na YouTube v playlistu Penklubu. Začne však zprávou, která naše centrum propojuje s tím mezinárodním. Naše členka Evženie Tračler se zúčastnila výročního zasedání Výboru pro překlad a právo na mateřštinu, které pořádal Mezinárodní penklub, a my vám z něj přinášíme krátkou zprávu v češtině i v němčině.
Výroční zasedání Výboru pro překlad a jazykovou rovnoprávnost Mezinárodního penklubu. Zprávu o výroční schůzi výboru bych ráda rozdělila do tří částí. Zpráva o činnosti. Zprávy této pracovní skupiny jsou již 4 roky zveřejňovány na Facebooku a YouTube. V současné době existuje více než 200 videí v jazycích menšin. Problém videí je, že jsou obvykle v nestandardních jazycích, takže jejich skript nelze v YouTube zobrazit. Některými z těchto jazyků mluví ale více než 1 000 000 obyvatel. Letos bylo zveřejněno již 64 videí. Videa jsou překládána zdarma. Důležité je, aby překladatel byl také jmenován. Za druhé, Evropská asociace překladatelů podepsala s výborem v Ljubljani v roce 2003 dohodu o spolupráci. Ve dnech 3. a 5. až 5. října se v Evropském parlamentu bude ve Štrasburku uskuteční Mezinárodní den knihy. Pen International, to znamená tento výbor, je spolu s pořadatelem. Jako členové Pen klubu se můžete této konference zúčastnit, poplatek bude 50 euro. Za druhé. Svoboda projevu a mateřský jazyk. Za A. Projekt v Jižní Americe. Cílem tohoto projektu je zvidělnit domorodé jazyky na regionální, národní a mezinárodní úrovni. Zviditelní sociální situace menšin je centrální bod tohoto projektu. Výbor v této době spolupracuje s 5 pen kluby v Jižní Americe. V rámci tohoto projektu byla doposud vydaná kniha pod titulem Zwei Wörter, a sice s 10 spisovateli v Mexiku. tato kniha byla vydána v domorodém jazyku, v angličtině a španělštině. Cílem je realizovat podobné projekty také s dalšími menšinami a z jeho amerických zemí. Problém momentálně je v tom, že existují momentálně peníze na vydání jen dvou knih. Jako druhý projekt mluvil zástupce Guatemaly a informoval speciálně i situaci ve své zemi Guatemale. Asi 50% obyvatelstva Guatemaly mluví jiným jazykem než španělštinu, a sice 24 různými jazyky. Úředním jazykem ale v Guatemale je španělština. Od roku 2003 platí nařízení, že místní jazyky se mají vyučovat, a sice jednou týdně jedna hodina nebo jednou za rok celý týden. Vláda a všechny ostatní státní organizace mají ale zájem na to, aby původní mateřské jazyky decimovaly a pokud možno všichni obyvatelé mluvili španělsky. Ty původní obyvatelé a jejich zvyky a tradice a jazyky považují jako folklor. Dalším bodem bylo diskuzní kolo. Byly představeny tři projekty. Za A. Stát Malawi. Stát Malawi v Africe má asi 20 milionů obyvatel, z toho asi 57% obyvatel mluví jiným jazykem než angličtinou. Asi nejvíc obyvatel mluví jazykem Čičovina a 9% mluví jazykem Čičuanada, ale jediným úředním jazykem je však angličtině. Vzdělaná vrstva obyvatel a poslanci mluví zásadně jen anglicky. Problém je v tom, že jen v prvním a čtvrtém ročníku školy se vyučuje také jiným jazykem než angličtinou. Od čtvrté třídy se vyučuje už jen v angličtině. Jako další příklad byl příklad představen situace Kurdů. Po rozpadu osmánské říše, po první světové válce, byly Kurdové rozděleny mezi různé nově vzniklé národnostní státy, jako jimi bylo Turecko, nebo jimi je Turecko, Irán, Irák, Azerbajdžán. Sýrie. V současné době žije v těchto zemích dohromady asi 50 milionů Kurdů. Jejich jazyk se ale je rozdílný a sice si rozumí, ale hlavní problém je v tom, že část Kurdů používá v určitých regionů latinské písmo a druhá část Kurdů používá arabské písmo. To znamená, že když ty se chtějí domluvit písemně, musí se vždycky toto písmo překládat. V Iránu byla sice kurdiština uznána jako úřední mateřský jazyk místních obyvatel a Kurdové se v 93% Kurdů v Iránu se rozhodlo nebo votovalo, když se votovali pro nezávislost. V Sýrii existují kurdské školy v oblasti Rojhana na severu země. Zajímavé je, že turecký pen klub už se spolupracuje s kurdským pen klubem. Katalánci. Jelikož tento asi 10milionový národ žije v Evropě, ve Španělsku a ve Francii, vztahuje se na ně Charta menšin Rady v Evropě z roku 1998 a Lisabonská smlouva z roku 2009, která jim poskytuje ochranu menšin. Kvůli dlouholetému útlaku již mnoho Katalánců ale nemluví katalánsky. Za třetí, usnesení této komise. Byla přeložena dvě prohlášení. Kurdiština. Toto prohlášení požaduje právo na vzdělání v mateřském jazyce v severní části Sýrie. Samis. Toto prohlášení by mělo být vysvětleno nebo předloženo až po další diskusi s tímto národem. Mezi různé dostali účastníci Zoomu příležitost se krásně představit. V souvislosti s mým představení byla pochválena činnost Českého PEN klubu v souvislosti s uplatňováním práv Lomu a Sinti v České republice.
Ani v regionech naši členové nezahálejí. Josef Holcman, spisovatel, divadelník a právník, který žije ve Zlíně, napsal o svých zkušenostech z autorských čtení a besed zajímavý text s názvem Moje literární turné po Valašsku a okolí. Přečtěte si ho, anebo poslechněte.
Moje literární turné po Valašsku a okolí. Spisovatel a statečný chlap Jiří Stránský chtěl jako prezident Českého PEN klubu zavést praxi, podle které by spisovatel dostal celý honorář za vydanou knihu až ve chvíli, kdy absolvuje několik besed v nejzapadlejších výzkách, tak, jak to dělají ve Skandinávii. Snažím se touto myšlenkou řídit, i když v 90. letech neprošla. 1. října roku 2021 před parlamentními volbami jsem měl besedu se čtenáři v Nevšové u Slavičína. 120 očí mě táhlo 2. hodinou po zrádné brázdě básnivosti a já nadšený jsem četl z osobního poplachu pasáž, vyslovenou mým otcem v 70. letech. Já u lidí nevidím ani potřebu o svobodu bojovat, zakrmili nás. Bylo pozoruhodné, že během asi 60 minut mého čtení se zjevovali a nakukovali na mě neznámí mladí muži, tu spoza opony, tu tiše z pootevřených dveří, tu z chodby i za okny se myhli. To mě rozčilovalo, když na mě vyvalili hlavu, přejeli očima prostor a zase ji stáhli do tmy. Jednoho jsem pozval dál, ale on nabídku nepřijal. Napadlo mě, že je to absurdní situace jak z Kafkova zámku, kde Josefa K. pronásledovali jeho pomocníci na každém kroku. Už jsem se chystal vyskočit po jednom z nich, když tu se otevřely hlavní dveře rukou mladého policisty a do sokolovny vkročil jistý pan Vondráček, doprovázený svým místním voličem, který cestou k mému zdřevěnělému stolu rozdával knížku Sdílejte to, než to zakážou. Knižní škvár, kterého se ptám, kdo by tě chtěl zakazovat, když jsi k smíchu? No, ne každá mysl je schopná zdokonalování, s věkem je to spíš naopak, vím to podle sebe. Skočil mi ten důchodce do oněmělé řeči. Dovolte mě, abych přivítal na naší půdě pana předsedu parlamentu České republiky, pana doktora Radka Vondráčka. Pan předseda mě podal ruku, ta se zvedla jak po mrtvici a podala se mu. 4 příznivci zatleskali, v tom naráz úzkém prostoru, jenž mě dusil, takže jsem to vyslovil. Pane předsedo, každý má v životě právo na omyl, ale kdo slouží vašemu předsedovi, dopouští se nepravosti. A on s úsměvem, pane doktore, já vás znám, to tak není, jak říkáte, já jsem Masarykovec. Podlaha pode mnou zaduněla, to TGM do ní kopl ze spodu a já k paní knihovnici, která o ničem nevěděla. Tak toto jsme si nedomluvili a prchl jsem, jenže jsem si v sále zapomněl tašku se svými knihami, takže jsem se musel vrátit a místní ochotné seniorky mě zatarasily únikovou cestu ze sálu jemným párkem s vynikajícím domácím chlebem a pan předseda parlamentu mě popřál dobré chuti a já. Kde se tady berete? Na konci světa. a on pravil, že jede náhodou kolem. Já jsem se poté, co jsem zbaštil párek, podruhé vytratil. Prý jedu náhodou kolem. Venku už byla tma, naráz radostný hlas. Dobrý večer, pane Holcman. Hledím, kde mě tam kdo může znát. A on to byl bývalý prvoligový fotbalista, kterého jsem kdysi vedl, talent, měl jsem ho rád, prošel mládežnickými reprezentacemi, ale bolavá záda ho zavedla až k policii, tak říkám, a co tu děláš, Martine? Hlídáme předsedu sněmovny. Když jsem se na čerstvém vzduchu trochu zpamatoval, tak jsem kolem 3 služebních aut viděl ostražitě popocházet mladé muže z Kavkova zámku. A pan předseda pravil, že jede náhodou kolem. Chacha, zasmál se můj policista. Do Zlína jsem řídil značně rozkymácen a dumal, jestli je mě to potřeba. Je. Od té doby jsem se propracoval besedami ve Svatobořicích, Kyjově, Zlíně, Uherském hradišti, Luhačovicích, Otrokovicích, Ratiškovicích, Slavičíně, Frištáku, Uherském Brodě a Kostelci u Kyjova za Znavalašsko do listopadu roku 2023. V Poteči prý není do řeči, říká nějaké rčení, které zlidovělo. Jel jsem tam už potně v dešti ze Zlína hodinu. Na náměstíčku jsem viděl, tak jako v každé řádné obci, dobový pomník padlým z první světové války a vkusně opravenou secesní školu, dnes obecní úřad, kde se konala beseda. A že besedujícím bylo do řeči. Přečetl jsem pasáž z knihy Třetí cesta o inscenacích Maryši. Pane Polívko, my už jsme se na naší cestě ptali 2 režisérů, tak se zeptám i vás. Jak to, že dramaturgie divadel se dnes docela často vrací ke klasickým hrám z vesnického prostředí? Zeptal se cestovatel Zikmund. Tak cool dramat světových současných je hodně, ale ne našich. My nemáme Shakespeara, za to máme u nás zvyky a tradice, poznáváme se v nich, většina z nás má předky na vesnicích, rolníky, kováře, tesaře, v nich se vidíme. Tam jsou ty problémy a střety věčný, samozřejmě, protože otrávit starého chlapa, to je živý téma u nás. Byli jsme v Mahenově činohře na Pražské Maryši, Zuzana Stivínová ji hrála, seděli jsme v hledišti já, Marcelka, dcery Kamilka s Aničkou a jak to kafé Maryška nalívá Vávrovi, tak na mě hleděli všecky 3 tak, že věděli, o čem to je. Dcery se na mě dívali škodolibě a Marcelka mlsně. Ty jsi, Josefe, kde si napsal, že Petra Hřebíčková ve Zlínské Maryši za 2 hodiny dokázala odehrát proměnu nevinné pany ve vraha. No a co? Pamatuj si, v každé babě je kus vraha, řekl Polívka. Tak jsem se za tu stělesněnou myšlenku omluvil, ale přihlásila se jedna starší paní. Není potřeba se omlouvat, byli jsme s manželem na půti na Hostýně, jsme spolem přes 50 roků a pan farář říká, a neměla jste někdy za ty dlouhé roky chuť se někdy s manželem rozvést? Ne, pane faráři, to nikdy, ale zabít ho, to mám chuť denně. Besedovali jsme 3 hodiny a beseda měla několik konců, tak jsme byli zaujatí potkáním, které se ukázalo být šťastnou potřebou svěřit se navzájem. Lukov je podhorská obec, původně půvabná a dnes výstavní, která má v lese v Hostýnských horách svůj hrad. Je to také ves, kde se v roce 1923 narodil dramatik a spisovatel František Pavlíček. Postavili mu před obecním úřadem bistu, je to stepilý čin. Byl to statečný valach, který si za podpis charty 77 odseděl několik měsíců. Letos v roce 2024 si připomínají lukovští 20 let od jeho úmrtí. Přečetl jsem pasáž z jeho knihy Konec patriarchátu. Valašsko je hlubinou bezpečnosti, východiskem i místem návratů. Je to domov mého srdce a paměť mé krve. V duchu se často cítím před svým rodným krajem jako dlužník, je pořád středem mého života. Posluchači byli tak dojati, že se se mnou dali do řeči. Obyčejně se stydí, ale emoce je přemohly a tak vyprávěli, jak kdo dramatika potkal, když se do rodné vsi vracel. Připomínám jen, že František Pavlíček připravil pro film Vrcholné vláčilo vodílo Markéta Lazarová, ale taky Babičku či Tři oříšky pro Popelku. Napsal desítky divadelních her, vzpomenu jednu, psanou pro herečku Vlastu Chramostovou. V dramatické zprávě o pohřbívání v Čechách, dávno, dávno již tomu, dokázal nasvítit postavu Boženy Němcové z naprosto nečekaných rovin, z nichž mimo jiné žaluje život ze strázní a závisti, jež opakovaně chystá lidem, kteří přesahují svoje okolí. Vůbec se nám nechtělo rozcházet. Jaký to rozdíl s besedou v knihovně na Velikové, obec je na kopci, kterou si objednal klub důchodců. Četl jsem 80 minut, ženy se bavily, ale celou dobu, který si chlap šlapal po prázdné pedláhvi, byl to drtivý mozkový zvuk. Zachmuřený starý muž. Dočetl jsem pasáž z knihy Osobní poplach o zasedání Socialistické komise veřejného pořádku. To je komise veřejného pořádku, již můj strýc řezník Slovák za normalizace pravil k obžalobě, že při čtení Rudého práva v hospodě opakoval několikrát výraz kurvy rudé, kurvy rudé. Tak to je tragický omyl, ale chápu, že svět chce být klamán. Jak jsem držel ty noviny, tak jsem říkal kluby rudé, kluby rudé. Jak a co to znamená, vyzvídala komise. Kluby jako klouby, víte, u nás se místo českého ou říká to je bolest, já mám totiž řeznické revma. A podívejte se na barvu mých rukou, je červená, to znamená rudá, je. To se kdosi spletl a já žádám výslech svědka, který zaslechl tento vulgární výraz. Soudruzi, touha po pomstě se může taky proměnit ve vyznamenání, tak pozor na to. Jak pozor? Komu není zhulidáno, v apatice nekoupí. Ale pane Slovák, já v koutku duše věřím, řekl smířlivě předseda komise veřejného pořádku, že nejste špatný chlap. Jak v koutku duše? Duše jste zrušili. Však víte, jak to myslím. Myslím, nemyslím, čest práci vojáci, oznámil řezník a odešel ze zasedání. Zachmuřený občan Velikové, co šlapal po pedláhvi, řekl do zdi, aniž se mi podíval do očí. Hněteš kraviny, kdo tě platí? Milý soudruhu, vy asi netušíte, že pravda se dnes dá říkat i zadarmo. Odvětil jsem rozechvěle, ale on dál mlel cosi o amerických agentech, tak jsem se zbalil a odešel do kuchyňky, kde se paní knihovnice klepala, omlouvala se mě, hned si musela měřit tlak a byla zralá na mrtvici. Přišel za mnou k čaji do kuchyňky druhý muž. Pravil, že je slušný komunista od kolébky, a přesvědčoval mě šeptem, že nemáme svobodu slova, že lidé se bojí říkat, co si myslí, protože od této vlády jim hrozí kriminál. Dal jsem mu najevo, že je vůl. Třetí muž mě při mém útěku potkal na chodbě, dvakrát se ohlédl a zamumlal. Co říkáte na ty mašíny? A aniž čekal na odpověď, zařval mě do ucha. To byli vrazi! A vrátil se ke svým soudruhům. Druhý den jsem jel se synem do své rodné obce koštovat naše vína a telefonoval mě bývalý místopředseda parlamentu České republiky. Pepiku, ahoj, slyšel jsem, jak s tebou zatočil soudruh Šlahašuk. Nic si z toho nedělej. Moje žena byla zlínským zastupitelem a on taky za KSČM, měli na Velikové nějakou schůzi a on ji tam vynadal do krav a tak podobně. Žena přišla domů s brekem. Za pár dní jsme šli na procházku a potkali jsme ho, starého kádrováka a udavače. Říkám, tak pane Šlahošuku, a teď se mojí ženě omluvíte. Tej krávě se nikdy omlouvat nebudu, poslanec mu dal facku a šli po svých. Večer mu volali z policie, že na druhý den má předvolání k výslechu kvůli ublížení na zdraví pana Šlahašuka. Ta povaha bolševická jela se zaslouženou fackou na úrazovku nemocnice Tomáše Bati a tam tvrdila, že neslyší. Ale vyšetřoval ho pan primář a zjistil, že slyší velmi dobře, při audio vyšetření na nečekaný zvuk reagoval velice briskně. Ten komunista by ovšem měl být věrný svému učení o třídním boji a třídní nenávisti a do nemocnice nazvané po vykořisťovateli Tomáši Baťovi ani nepáchnout. Tak jsem to při další besedě v Baťově vile ve Zlíně povyprávěl a po skončení besedy za mnou přišla paní, která pravila, že Šlahašuk jako kádrovák dělal za komunistů jejímu manželovi na pracovišti peklo. Ptám se, co po nich, kromě soudruha Šlahašuka, zůstalo? Stovky mrtvých, potoky slz jejich příbuzných. Ve chvíli, kdy se zjevují další spasitelé s rychlými řešeními, proroci skřehotající o referendech a štěbetající o tom, že za komunistů jsme se špatně neměli, tak zbystřím, lekám se a vyvolávám hádky. Začátkem letošního února jsem odjel na 3týdenní pobyt v lázni Hluhačovice. Dlel tam se mnou a prameny pil i režisér Břetislav Rychlík. Týden na to jsem měl slíbenou besedu v Kostelci u Zlína a ta se konala taky pro důchodce. Vzal jsem si Rychlíka s sebou jako posilu a nečekaně tam přišli i bývalí stateční disidenti Standa 9. a Beďa Koutný. Po besedě Velikovské jsem se totiž nehumanisticky zařekl, že pro důchodce už ne, jenže v Kostelci jsou důchodci vzdělaní a po pedlách by tam nikdo nešlapal. Břeťa Rychlík mě pomohl, když přečetl z osobního poplachu pasáž, která tak rozlítila soudruha Šlahašuka z Velikové. Při skličující vzpomínce na Velikovou před řadou dalších besed jsem se ptal sám sebe, zda platí moje teze, že obec, kde není škola, kostel se hřbitovem, kde nehraje žádná kapela, kde se nehraje divadlo, ba ani fotbal a kde její občané nejsou schopni si samostatně vládnout, je chudší než ty, které atributy řádné obce mají. Nevím, ale vím, že taková vesnická rodina, kde i hospoda funguje, má svoji minulost. Tam, kde tyto instituce nesídlí či nefungují, tak dědina ztrácí historickou a generační paměť, smazávají se dědičné kulturní vlohy celých rodů, ztrácejí se místní dějiny, jejichž následovníci nevědomky opouštějí svoje individuality a originality a potom jsou snadněji manipulovatelní. To bývalý režim a jeho státní bezpečnost dobře věděl a uměl s tím pracovat. Ďábel Mefisto pro zahálčivé či lhostejné lidi vždycky připraví něco lákavého, aniž je poučí o tom, že za všecko se platí. V Kašavě, myslím, platí opak této mojí teze, je v té dědině všecko. V den narozenin jednoho z bývalých tvůrců zvuku, Karla Pavlištíka, 12. března jsem tam besedoval v Orlovni, kde je sál a jeviště a kde se hraje ochotnické divadlo. Četl jsem z mých knih Karel chodí po zemi a Třetí cesta. Pořadatelem byl, pozor, Klub důchodců. Nic, co by stálo za zaznamenání, se ale nestalo. Pouze mě šokovalo, že většina besedujících důchodců, kteří pamatovali vzestup folklorního sdružení Kašava, Pavlištíkem dirigovaného, byla mladší než já. Jak je to možné, když jsem si v roce 1978 jako 26-letý při jejich besedě u cymbálu při cifrování zlomil kotník a bylo to onehdá. Veselí nad Moravou. 54 důchodkyň bylo veselých a chtivých slova zvenčí, což jsem se snažil přinést. Dobrá beseda, děvčata se se mnou i fotografovala. Ovšem dva důchodci se mě od začátku zdáli podezřelí. Jeden spravedlivě usnul, ten druhý měl během mého čtení několik poznámek a když jsem z Třetí cesty četl myšlenku Ludvíka Vaculíka, že mladí muži by měli mít aspoň na pár měsíců povinnou vojnu, aby se naučili disciplíně a pořádku, tak na mě starý muž zavrčel. Aby šli bojovat za ty hajzly z vlády a z hradu? Vzpomněl jsem také místního rodáka Břetislava Rychlíka, a jeho režie mých knih Cena facky a osobní poplach. Po skončení mě posluchačky pozvali do cukrárny, ale ještě předtím ke mně přistoupil ten spící muž a pravil. Já jsem myslel, že tu bude opravdový spisovatel, ale vy jste hnětl o Rychlíkovi. Já ho znám od dětství a jsou na něho alergický, víte? Nevím, ale alergie se dnes dá dobře léčit. Jinak jsem ty dva muže nechal bez povšimnutí, protože na temné emoce neplatí argumenty či logika. Je pozoruhodné, jak jisté procento občanů České republiky relativizuje pojmy jako agresor a oběť, okupant a okupovaný. Jaká iracionální síla vede tyto lidi k obdivování země, která naši vlast terorizovala ostnatým drátem, kriminály a popravami 45 roků. Až mě připadá neblahý pocit, že hnacím motorem světových dějin byly a jsou násilnosti větších národů vůči těm menším, které v potřebnou dobu nenajdou zastání. A že hnacím motorem života malých lidiček je závist a z ní vypěstovaná nenávist k lidem a činům, kterých sami nejsou schopni. Vizovice. Pěkná nová knihovna. Vzal jsem si sebou znalce muziky a místního rodáka Jana Imrejška, který na začátek zahrál Zkoumalovu píseň Starý pán sedí a poslouchá jazz. Jo, to tenkrát ještě žila naštěstí, ta slečna z Fignerova náměstí, v sobotu kupovali jí pralinky a komunisti byli takhle malinký, je. Nic, co by stálo za pozornost, se tam nepřihodilo, diváci se usmívali, tleskali a na závěr po dvou hodinách kdo si řekl, že stárneme a měli bychom se scházet častěji. Rozloučil jsem se myšlenkou místního rodáka Boleslava Polívky. Nestárneme, jsme pořád mladí, akorát to na nás přestává být vidět.
Téměř v každém vydání oznamujeme bohužel také smutné zprávy. Tentokrát opustili řady členů penklubu Jan Schmidt, divadelník, režisér a kulturní publicista. Krátce po něm i spisovatelka a scenáristka Hermína Franková, která by se v těchto dnech dožila 96 let. V létě jezdívala pravidelně na svou chalupu blízko Mirevska, kde s ní redaktorka Hana Soukupová už před několika lety natočila rozhovor, z něhož vám nabízíme ukázku.
S Hermínou Frankovou jsem se setkala koncem 90. let v malé vesničce Zbyslav u Milevska, kde našla vedle Prahy svůj druhý domov.
Já totiž mám kořeny rodinný tady v kraji. Otec se narodil až v Jindřichově Hradci, ale babička se narodila přímo v Milevsku, a dokonce i prababička. No a já jsem potom jednoho dne v 70. letech se rozhodla, že se na ten svůj kraj podívám. Já jsem tady předtím nikdy nebyla. Snad byla, ale jako dítě. Já jsem ten kraj poznávala a nesmírně se mně líbil. Takže jsem posléze došla až sem do Zbyslavy u Milevska, kde jsem koupila bývalou školu dvoutřídku. No a tady teďka žiju a je nutný říct, že se mně už v Praze velice málo líbí. Takže jsem daleko radši v tomhle tom zatím velice bezpečném kraji. Kraj, který je nádherný, kde se pořád objevují nějaký nový a nový krásy. A kde jsem spokojená. Kde se dá i dobře dělat. To znamená, že tu vznikl už Ubohý Johnny, což je knížka pro dospělý, vznikl tady seriál Lékárníkovic holka. Já tady totiž žiju 20 let, si uvědomte, takže vlastně všechno za těch posledních 20 let vznikalo tady. To znamená, že i Ohnivý ženy, ta trilogie, kterou dělal Podskalský, Babička se nám zbláznila, kterou dělal Krejčík v televizi a tak dále.
Když už přišla řeč na knihu Ubohý Johnny, což je příběh věkově nerovného manželství, u té mě překvapilo, že v ní není ani jediná kladná nebo alespoň trochu sympatická mužská postava.
Víte, že vůbec o tom nevím, že to tak je a pravděpodobně pro to období, kdy jsem to psala a pro to období té hrdinky, která se ocitla v té situaci, kterou tam popisuju, tam pravděpodobně se ani žádná kladná postava nehodila. Protože já znám spoustu kladných mužů, ale nepsala jsem o nich v téhle knižce. Já jsem se nikdy nepovažovala za feministku, ale bylo to se mnou tak, že u nás v rodině byla moje babička obchodnice, moje maminka obchodnice. Automaticky obchod přebírala moje maminka a tatínek byl přiženěný důstojník. Takže já jsem tehdy dokonce za svého mládí psala do takových těch informací, které chtěli ve škole, maminka obchodnice, tatínek v domácnosti, což tehdy bylo skutečně směšný. A já jsem vždycky byla přesvědčená o tom, že ženská si má na sebe sama vydělat, že se má sama rozhodovat o tom, co má dělat, o svojí budoucnosti, o svojí současnosti, o tom, jestli chce nebo nechce mít děti. Tohle pro mě byly ale absolutní samozřejmosti a já jsem dokonce ani netušila, že je to na světě jinak. Moje štěstí bylo, že můj první muž byl s tímhle tím světonázorem zcela totožný. A dokonce mám dojem, že mu to bylo i příjemnější, že jsem to já, kdo za sebe rozhoduje, nebo i ten, kdo za sebe vydělává.
Pravda je, že Hermína Franková měla určitě vždycky víc čtenářek, tedy ženských čtenářek, ať už dětských, dospívajících nebo dospělých, než čtenářů mužů.
Možná, že je to tím, že já jsem měla dcery, dcerám jsem vypravovala pohádky na usnutí, posléze nějaké věci, které by je zajímaly. Dneska jsou z nich ženy a vypravuju spíš pro ně. Jak objevuju teďka v rozhovoru s váma, tak pravděpodobně vyhranila moji tvorbu moje rodina. Víte, já si myslím, že to dělá každý, teďka bych mohla citovat Stendhala, ale já si myslím, že v každé knížce je vždycky něco z osoby autora. V ostatní si přemyslí, že jo. Vždycky je tam kus fantazie, jako dívka na koštěti, a kus toho, co člověk zažil, co má rád, s čím se chce v knížce vypořádat. Já jsem si nikdy nemyslela, že by měly mít ženy nějakou zvláštní literaturu, stejně jako podle mě by neměly mít ani zvláštní časopisy, protože inteligentní ženská přece ježišmarja může číst úplně všechno a nemusí se obírat něčím speciálně určeným pro ní. Ale dívčí romány myslím, že by měly být, protože ta holka, já nevím, ve 14, v 15, v 16 by měla mít literaturu, která by, a i když jinak neuznávám, že by literatura měla mít nějaký pedagogický vliv, tak v tomhle případě by měla být taková nějaká trošičku ve zaručičku. A vždycky jsem byla překvapená tím, jak jsou dívčí romány hrozně hloupí. Jak ty hrdinky se skutečně zajímají pouze o to, jestli se někde v sousedství ocitl nějaký krásný mladý muž a jak z toho úplně vyloučili okolní svět, to znamená, co se děje na ulicích, co se děje třeba i ve státě. Období, ve kterém žijí, nevylučovat z dívčího románu okolní svět a nedělat z dotyční dívky a její lásky absolutní pupek světa. No a tak jsem prostě si říkala, teď ale existují i chytrý holky na světě, který budou rádi číst tyhle věci. No a tak vznikaly zvolna takové ty věci, jako byly třeba dívčí román, byl vlastně i ta dívka na koštěti a nebo Helena Blázni, a nebo Blázni a Pythagoras. Dokonce o tom od Mirka Petříčka, dej mu pámu věčnou slávu, byla na to ohromná kritika, právě jako vlastně o politickém románu, což jsem tím vůbec nemyslela. A ve švýcarském vydání psali, že to byla jedna z prvních vlaštovek Pražského jara. A byl to dívčí román.
Hermína Franková psala kromě knih také televizní a filmové scénáře, o některých už se zmínila. A na závěr musíme také připomenout jejího blízkého spolupracovníka Miloše Macourka.
S Milošem jsme se znali už od let 60., kdy jsem byla přijatá do Svazu spisovatelů a potom jsme se dali víc dohromady tak v těch letech 70. a 80., kdy je nutné říct, že mě ohromně pomohl. Protože já jsem tehdy dělala v lékárně, to byl takový ten zákaz, který vlastně jakoby nebyl zákaz, ale nikde vás nebrali, že jo. A Miloš mě z toho vytáhl a začali jsme spolupracovat, já jsem potom mohla zůstat doma zase a tak se to zvolna zásluhou Miloše Macourka všechno dalo do normálního stavu. U dívky na koštěti jsem měla námět, Miloš Macourek dělal scénář. U Arabely je všechno práce pana Macourka a já jsem pouze, protože on mě o to požádal, převedla ty scénáře do podoby takový románový nebo novelový. A jinak jsme spolu dělali scénář ke Kino Labyrintu, který udělal stejně jako Kinoautomat doktor Činčera a to byl scénář pro Osaku. Byla to velice tvrdá práce, ale myslím, že dobře dopadla. Pak ještě celý ten Kino Labyrint cestoval někam poblíž Paříže. No a je nutné říct, že jsem ho nikdy celý neviděla.
Výtvarník a spisovatel Martin Patřičný se ve svém příspěvku zamýšlí nad tím, jak nás naše vybíravost v při hledání partnerů donutila během spousty let zvýšit produktivitu mozku, protože vtip, virtuozita a originální osobnost je to, co dnes údajně nejvíc vzrušuje naše bližní.
Hlava a pohlaví. Tak jsem se teď dočetl, proč my lidi máme tak velkou hlavu a v ní mozek. Někteří, pochopitelně. No ano, to asi víte, že lidi se nerodí jako jiní savci, srnci třeba, ne. Rodí se bezmocní, nemají zuby a do roka ani neumí chodit. Velká hlava. Proč? Je to prý pohlavní výběr. Něco jako pavý chvost. My lidi dáváme přednost partnerům vtipným, kreativním, takovým, s nimiž se nenudíme. U žen se to nazývá Šahrazádin efekt. Šahrazád dlouho králi vyprávěla, tisíc a jednu nocí naslouchal. Naše vybíravost při hledání partnerů nás během spousty let donutila zvýšit produktivitu mozku, protože vtip, virtuozity, novinky, originální osobnost, to prý vzrušuje naše bližní. Podle téhle teorie už tedy asi méně platí, že muž chce ženu především mladou a hezkou, kdežto přitažlivost muže pro samičku dělá jeho Jaguar nebo Mercedes. A hele, tak kreativita a vtip, že zabírají ze všeho nejvíc? No to je skvělé, tak to bych se ještě pořád mohl chytit. Jestli tohle jsou hlavní kritéria, tak to mám pořád ještě šanci. Vtip. Víte co? Řeknu vám vtip. Je v blázinci muž, který se domnívá, že je žížala. Po nějaké době už má být vyléčen a propuštěn, ale pan doktor primář se chce ještě osobně ujistit a tak pacouše doprovází k bráně. V půlce cesty ho žížala chytne za ruku a říká: pozor, pozor, pane doktore, pod tou třešní je kos, pozor. Ano, kos, ale to nic neznamená, pravý lékař. Vy přece víte, že jste člověk, že nejste žížela. Ale ano, to vím, vím. A jdou dál a když kosa míjejí, blázen se zachvěje: pozor, pane doktore, bacha. Doktor: ale no, tak vy přece víte, že nejste žížela. No ano, já to vím, ale ví to taky ten kos? Proč vám to povídám? No pro zosmání, jo, ale taky pro ponaučení. Jste v Praze, jedete sockou metrem a proti vám sedí pěkná paní středního věku, na které se zalíbením spočine váš zrak. Ona se vám líbí, ale její oči vás míjejí lhostejně. A víte proč? Ona totiž neví, jaký jste originál, netuší vaši tvořivost, humor, neví, že by se s vámi nenudila ani chvíli. Tak se vlastně míjíte. Možná, kdybyste měl na klíně Mercedesku, která by svítila a vrčela na klíček, zaujal byste ji víc. Možná. Co takový plášť harlekína, nos klauna, domino. Ale já jdu ve svých úvahách ještě dál. Teorie říká, že ženy chtějí muže vtipné, kreativní a tak. No dobře, teorie to ví, ale vědí to taky ty ženy.
V Mnozí nám vytýkají, že pen klub málo přitahuje mladé lidi. Nemyslíme si to a jeden z důkazů jsme přinesli už v loňském roce, kdy jsme spolupořádali seminář pro studenty při 11. bienále literární soutěže Hořovice Václava Hraběte. Přijeli na něj studenti ze všech koutů České republiky. Situace se opakovala i letos, kdy byl seminář plně obsazený a navíc spojený s vyhlášením výsledků 16. bienále této literární soutěže v oboru poezie a prózy. Odkaz na video najdete opět v textové podobě tohoto pencastu. Honza Čáp, člen penklubu a redaktor časopisu Téma na nás, ani tentokrát nezapomněl a poslal první ze série příspěvků s názvem Jak suchozemská čeština osidluje vlny. Jistě se už těšíte na jeho další hledání příběhu v etymologii jednotlivých slov a pohled do krajiny sdíleného jazykového dědictví češtiny. Tady je.
Jak suchozemská čeština osídluje vlny. 40% Čechů se prý chystá na dovolenou k moři. Pokud mezi ně patříte, možná si při pohledu do vln také brzy uvědomíte, jak moc jsme si v uplynulých stoletích tuhle slanou exotiku osvojili. Nikdo už se přílivu a odlivu nediví, jako kdysi Václav Šašek z Bířkova, kterého u francouzského Dunkerku zarazilo, že rybáři kladou návnadu na břehy, když moře odcouvalo. A žádný z Čechů už neříká v Benátkách velkým lodím náve, jako kdysi Krištof Haran z Polžic a Bezdružic cestou do svaté země Palestýny. Dneska už v tom zkrátka umíme plavat. A nejen proto, že k moři jezdíme každoročně a opakování je matka moudrosti. Neznámé věci jsme si dokázali adoptovat prostřednictvím mateřského jazyka a suchozemskými slovíčky si mořské dálky spolehlivě přiblížili. To platí i o podmořské fauně. Když si třeba při potápění prohlédnete profil hlavy jedné ryby z čeledí jehlovitých, zjistíte, že se jí jinak než mořský koníček ani říkat nemohlo. Ostatně se na tom shodují i další evropské jazyky. Ale zůstaňme na českém statku. Dříve než slovo tuleň připlulo do Jungmanova slovníku v 19. století, říkali jsme tuleňovi familiárně mořské tele. Asi také kvůli tomu, že má stejně vypoulené oči s výraznými řasami. Mohutné ochechule se zas nazývaly mořské krávy a ostrokožcům, kteří pod hladinou dodnes v Chorvatsku bodají do nohou, jako když lápnete na domácího ježka, jsme začali i v přírodopise říkat prostě ježovky. Čím častěji pak Češi vyplouvali do vln s plachtami, tím víc hledali domácí slova i pro lodnické termíny. A není bez zajímavosti, že ráhno, které je kolména svislý stěžeň, říkalo se u nás nejdřív v bidýlku v kurníku pro slepice a také kládě, na které babičky věšely peřiny. A věřili byste, že stěžně a stožáry, známé z dálek trosečníka Robinsona, nebývaly dřív nic jiného, než tyče na sušení sena? Námořní čeština se od času Žila Verna a kapitána Nema slibně vyvíjí. A tak ze středověkého náve máme dnes v Česku autonavigace a z latinského mare nejen moře, ale také maríny a mariňáky, české námořníky s kapitánskými zkouškami a marinády, protože naši předkové marinovali ve slaném nálevu. Těch proslulených slov máme na jazyku celé moře. A tak si příště povíme ještě o morčatech a také o česko-italském misionáři Oderikovi, který v Číně zaznamenal něco, co přehlédl i samotný Marco Polo.
Přejeme vám krásné léto, ať už ho prožijete u moře, nebo třeba na zahrádce za domem. Děkujeme všem, kdo nám stále pomáháte kormidlovat loď Českého penklubu v moři nezájmu státních institucí. Jak píše Honza Čáp, těch proslulených slov máme na jazyku celé moře. Vážíme si přízně i podpory každého, kdo PEN klubu pomáhá doplout k jeho stému výročí v únoru příštího roku. Zatím plujeme dál, i když loď se kymácí.
Neboj se moře, klesá stupa, vlna loď houpa, houpy houp. Neboj se vlny, loďkou pohupuje, lodička pluje.